Գլուխ 7-րդ. Առաջին. Անցավ 2 տարի. Կոկորդ պատրողները լեզուներն իրենց քաշեցին. Ծիծաղողները սսկվեցին. Մեծ ու սարսափելի գործեր կատարվեցին այդ ընթացքում. Արևմտյան վարակը աննահանջ թափանցում էր քնած կենցաղի մեջ. Ավելի խոր ընդգծվեցին ապրելաձևի ճեղքվածքները. Անհաշտ ուժերը ավելի հեռացան միմյանցից։ Բոյարներն ու կալվածատեր ազնվականությունը, հոգևորականությունը և ստրելեցները զարհուրում էին փոփոխություններից։ Նոր գործեր, նոր մարդիկ։ Ատում ամենայն նորամուծության հախուռնությունը և դաժանությունը։ Աշխարհը դարձավ պանդոկ։ Ամեն ինչ խորտակում են, բոլորին անհանգստացնում։ Անտոհմ առևտրականը ձեռքն իշխանությանն է գցում։ Չեն ապրում, այլ շտապում են։ Պետությունը ցարը կառավարելու է տվել վավաշոտ կաշառակերներին, որոնք վախ չունեն աստծուց։ Անդունդն են գլորվում։ Սակայն անտոհմ ու աչքաբացները, ովքեր փոփոխություններ էին ուզում, ովքեր հմայված ձգտում էին դեպի Եվրոպա, որպեսզի արևամուտի երկրները պարուրող ոսկյա փոշուց թեկուս հյուլեներ փոխառնեին, ասում էին, որ հուսախապ չեն երիտասարդ ցարից։ Հենց այն մարդն է նա, որին սպասում էին։ Ազովի տակ կրած խայտառակությունից ու աղետից կուկույական խրախճանասերը միանգամից առնականացավ։ Անհաջողությունը մոլեգնորեն սանձահարեց նրան։ Մտերիմները նույնիսկ չէին կարողանում ճանաչել։ Ուրիշ մարդ էր, չարացած, համառ, գործունյա։ Ազովը չգրավելուց հետո նա ընդամենը երևաց Մոսկվայում, ուր քրքջում էին. «Քեզ համար սա Կոժուխովյան խաղերը չէր»։ Եվ անմիջապես մեկնեց Որոնեժ։ Ամբողջ Ռուսաստանից բանվորներ ու արհեստավորներ սկսեցին քշել այնտեղ։ Աշնանային ճամփաներով ձգվեցին գումակները։ Որոնեժի ու Դոնի մերձակա անտառներում դարավոր կաղնիներ ճոճվեցին կացինների զարկերից։ Նավաշինարաններ էին կառուցվում, պահեստարաններ, բարակներ։ 2 նավ, 23 թիանավ ու 4 բրանդեր սկսեցին կառուցվել։ Ցուրտ ծմեռ էր, ամեն ինչի պակասություն կար։ Մարդիկ կոտորվում էին հարյուրներով։ Այդպիսի ստրկություն երազում անգամ չէին տեսել։ Փախչողներին բռնում շղթայակապ էին անում։ Բքախառը քամին սառած դիակներ էր ճոճում կախաղանների վրա։ Հանդուգն մարդիկ հրդեհում էին Որոնեժի շրջակա անտառները։ Գումակներն ուղեկցող մուժիկները սպանում էին պահակ զինվորներին, ձեռքն ընկածը թալանելով փախչում դեսուդեն։ Գյուղերում խեղանթամում էին իրենց, մատները կտրտում Որոնեժ չգնալու համար։ Համառում էր ամբողջ Ռուսաստանը։ Հիրավի եկել էին ների ժամանակները։ Քիչ էր նախկին բեռը, պարտագիրն ու կոռը։ Հիմա էլ քարշ էին տալիս նոր, անհասկանալի աշխատանքի։ Կալվածատերերը հայհոյում էին, նավաշինության համար փող վճարելով, հառաչում չցանված արտերին ու դատարկ շտեմարաններին նայելով։ Խիստ բացասաբար էր տրտնջում թե կուսակրոն, թե աշխարհի հոգևորականությունը։ Ուժը բացահայտորեն հեռանում էր իրենցից, օտար երկրացիների և սեփական ամեն կարգի նորահայտ ու անտոհմ սրիկաների ձեռքն անցնելով։ Նոր դարը դժվար էր սկսվում։ Այդուհանդերձ Գարնանը նավատորմը կառուցվեց։ Հոլանդիայից ինժեներներ և գնդերի հրամանատարներ բերել տվեցին։ Պանշինում և Չերկասկում մեծ քանակությամբ պարենամթեր կուտակվեց։ Զորքերը համալրվեցին։ Մայիսին Պրինկիպիում նոր թիանավով նավատորմի գլուխն անցած Պյոտրը հայտնվեց Ազովի տակ։ Ծովից ու ցամաքից շրջապատված թուրքերը հուսակտուր պաշտպանվում էին, ետ մղելով բոլոր գրոհները։ Երբ լրիվ վերջացավ հացը և վառոդը, հանձնվեցին հաղթողների ողորմածությանը։ 3000 ենիչերի Հասան բեյ Արասլանովի հետ թողեցին կիսավեր Ազովը։ Առաջին հերթին դա հաղթանակ էր յուրայինների նկատմամբ։ Կուկույը հաղթում էր Մոսկվային։ անմիջապես ճոռոմ հրովարտակներ ուղարկեցին Լեոպոլդ կայսերը, Վենետիկի դոժին, պրուսական թագավորին։ Մոսկվա գետի վրա, քարե կամուրջից քաղաք բերող մուտքի վրա, Անդրեյ Անդրեևիչ Վինյուսի ջանքերով կամար կանգնեցրին, կամ հաղթական դարպաս, կատարին դրոշների և զենքերի արանքում երկգլխանի արծիվ կար, տակը մակագրություն. Աստված մեզ հետ է, և ոչ ոք չի հաղթի, երբեք չի լինի. Դարպասը պահում էին ոսկեզոց Հերկուլեսը և Մարսը, երեք սաժենանոց արձաններ. Դրանց տակ փայտիչ հիմված ու ներկած Ազովի փաշան էր և թաթարական Մուրզան, երկուսն էլ շղթայակապ. Այս մակագրությունը կար. Առաջ տափաստաններում էինք պատերազմում, հիմա Մոսկվայից հազիվ փրկվեցինք փախչելով. Դարպասի կողքերին մեծ կտավների վրա նկարներ էին. Ծովերի աստված Նեպտուններ, հետևյալ մակագրությամբ. Ահա և ես եմ շնորհավորում Ազովի գրավումը, և ձեզ եմ ենթարկվում. Մյուս նկարի վրա ռուսները կոտորում էին թաթարներին. Ահ, Ազովը կորցրեցինք. Մեր գլխին փորձանք բերեցինք. Սեպտեմբերի վերջին մարդկանց հոծ խմբերով ծածկվեցին ափերը ու տների կտուրները. Զամոսկվորեչիայից կամրջով ու կամարատակով գալիս էր Ազովյան բանակը. Առջևից վեց ձիլը ծած կարգով գալիս էր իշխան պապը, սրով ու վահանով. Նրա ետևից երգողներ, նվագողներ, գաճաճներ, ատենավորներ, բոյարներ և զորքը. Ապա բերում էին Լեֆորտի 14 շքեղ զարդարված ձիերին. Ինքը զրահակիր Ազովի հատակագիծը բռնած, կանգնած էր ցարի ոսկեզոտ սահնակի մեջ. Դարձյալ բոյարներ, ատենավորներ, զորքը, նավաստիներ, նորընծափող ծովակալներ լիման և դելոզիերը. Մեծագույն ճոխությամբ, դղրդացնող գոսահարներով շրջապատված, հունական մարտակարգով գալիս էր կարճլիկ ու պնդակազմ լայնքին տված բոյարին Շեյինը, որին Ազովյան երկրորդ արշավանքից առաջ Գեներալիսիմուսի պատվին էին արժանացրել, բոյարների բերանը փակելու համար. Նրա ետևից պաստառները գետնի վրայով քարշ տալով թուրքական 16 դրոշ էին բերում. Գերեվարված թաթարական դյուցազուն ալատիկին էին բերում. Սա շեղ աչքերով խեթում էր բոլորին. Կատաղած բացելով ատամները ծաղրում ու ծանակում էին նրան. Պրեոբրաժենյան գնդից հետո քարածի միսայլով կախաղան էին բերում, որի տակ օղը վիզը գցած դավաճան Յակով Յանսեններ կանգնած. Երկու դահիճ աջից ու ձախից տանջակցաններն էին շրխկացնում, մտրակները թափահարելով. Գալիս էին ինժեներներ, նավաշինարար վարպետներ, ատաղծագործներ, դարփիններ. Ստրելեցներից հետո հեծյալ Գորդոններ, ապա գերի թաթարները, սավաններով փաթաթված. Խայտախարիվ 8 ձի քաշում էին նավի պես սարքած ոսկեզոծ մարտակարգը. Առջևից քայլում էր Պյոտրը, նավաստու կաֆտանով, թաղիք է եռանկյունի գլխարկին ջայլամի փետուրը խրած. Զարմանում էին նրա կլոր երեսը և երկար հասակը տեսնելիս, որ բարձր էր մարդու հասակից. Եվ շատերը խաչակնքելով վերհիշում էին զարհուրելի և խորհրդավոր պսպսոցները այդ ցարի մասին. Զորքերը Մոսկվայի միջով շարժվեցին դեպի Պրեոբրաժենսկոյե. Շուտով բոյարներին հրամայվեց հավաքվել այնտեղ խորհրդի. Մեծ դումայում, որին բոլոր սովորություններին հակառակ ներկա էին նաև օտարերկրացիներ, գեներալներ, ծովակալներ և ինժեներներ, Պյոտրը կորովի ձայնով ասաց բոյարներին. «Հետ այսու, բախտը մեզ ընդառաջ է վազում, որը երբեք այսքան մոտ չի եղել հարավից. Երանի նրան, ով կբռնի նրա մազերից. Ուստի վճիռ տվեք, բոյարներ, ավերված ու վառված Ազովը նորից կառուցել ու բազում զորքով բնակեցնել. Նաև այնտեղից ոչ հեռու ուրտագան ռոկ բերդն եմ հիմնել, սույն բերդը բարեշինել ու բնակեցնել. Նաև հարկավոր է, քանզի մեզ ձեռնտու է ծովով քան ցամաքով պատերազմել, ծովային քարավան կառուցել 40 և ավելին ավերով։ Նավերը կառուցել լրիվ պատրաստ, թնդանոթներով և փոքր հրազենով, ինչպես պետք է պատերազմելիս։ Նավերը պետք է կառուցել այսպես. Պատրիարքը և 8000 ծուխ ունեցող վանքերը մի նավ, բոյարներն ու բոլոր կարգի ծառայողները, որ 10000 ծուխ ունեն, մի նավ, վաճառականներն ու մանր առևտրականները, ստորին դասն ու արվարձանները պիտի կառուցեն 12 մեծ նավ, ուստի բոյարները և հոգևորականները և ծառայող պաշտոնյաներն ու վաճառականները պիտի կազմեն կումպանիաներ, այսինքն ընկերություններ, և բոլոր կումպանիաները պիտի լինեն թվով 30 և 5։ Բոյարներն այդպես էլ վճռեցին, թեև շատերի աչքերը ճակատը թռավ, և մուշտակները թրջվեցին քրտինքից։ Կումպանիաները հրամայվեց կազմել մինչև դեկտեմբեր, ոչինաները, կալվածքներն ու ծխերը հարքունից բռնագրավելու սպառնալիքով։ Յուրաքանչյուր կումպանիա, բացի ռուս ատաղծագործներից և սղոց քաշողներից, իր հաշվին պետք է օտարերկրացի վարպետներ, թարգմանիչներ, հմուտ դարբիններ, մեկական փորագրող, մեկական հմուտ ատաղծագործ, մեկական նկարիչ պահեր և մեկական բժիշկ իր դեղատնով։ Ապա Պյոտրը հրամայեց հատուկ հարկի վճիռ կայացնել, Վոլգայից Դոն ջրանցքը կառուցելու համար, ու այդ ջրանցքը փորել սկսել անհապաղ։ Ձեռքները տարածած առանց վեճի վճռեցին։ Բոյարների համար ծանր էր նման շտապողականությունը, բայց տեսնում էին, վիճեն թե չվիճեն, Պյոտրն ամեն ինչ վճռել է նախապես։ Գահի վրայից ոչ թե խոսում էր, այլ վրա էր տալիս կոպտությամբ։ Նրա ածիլված գեներալները միայն կեղծամներն էին թափահարում։ Օ, շատ պինդեր բռնել։ Պրեոբրաժենսկոյեի 4 բոլորը զինվորական ճամբարեր, շեփորներ, թմբուկներ, զինվորական երգեր։ Եվ ստացվում էր, որ բոյարական դուման այստեղ քրտնախաշ է լինում ընդամենահանուն 5 սովորության։ Ցարը շուտով առանց նրանց էլ կկառավարի։ Իրոք, շուտով մի մեծ գործ կատարվեց ոչ թե բոյարական վճռով, այլ ուղակի։ Թագավորի անձնական գրասենյակի ատենավորը և իշխան պապը գրեցին ու զինվորների միջոցով մոսկովյան 50 լավագույն ազնվականներին ուղարկեցին ցարի հրամանագիրը, որ պատրաստվեն արտասահման մեկնել մաթեմատիկա, ֆորտիֆիկացիա, նավաշինություն և այլ գիտելիքներ սովորելու, առանց որի Փառք Աստծո ապրում էին Սուրբ Վոլոդիմերից սկսած։ Մոսկովյան շատ տներում լացուկոծ բարձրացավ, բայց վախեցան որոշումը փոխելու մասին խնդրել կամ տկարություն պատճառ բռնել։ Ճանապարհելու պատրաստություն տեսան, օրհնեցին երիտասարդներին, հրաժեշտ տվեցին մեռնելու ուղարկելու պես։ Յուրաքանչյուրին կից մի զինվոր կարգեցին, ծառայելու և տեղեկություններ հայտնելու համար։ Եվ գարնանցե խանձրևին ճամփա ընկան նրանք դեպի օտար ու հեռավոր գովական երկրներ։ Այդ ազնվականներից մեկը Պյոտր Անդրեևիչ Տոլստոյն էր, Տրոյեկուրովի փեսան։ Նա ուրախ էր ցանկացած գնով սքողել ստրելեցների խռովությանն իր մասնակցությունը։